Blaðsíða 39. Mat sannleiksnefndar. Í erindisbréfi sannleiksnefndar óskað eftir því að nefndin leggi mat á eftirfarandi atriði. Hvort að viðbrögðustjórnar félagsins hafi í ljósi atburðarásarinnar verið rétt eða röng með hagsmunni félagsins að leiða ljósi eða hvort stjórnin hafi farið offari. Hvort viðbrögðustjórnarinnar megi fyrst og fremst rekja til valda baráttu innan blindrafélagsins og stjórnar þess. Og að hve miklu leiti stjórnarhættir kunni að hafa skipt máli í umræddri atburðarás. Blaðsíða 39. Höfðu stjórnarhættir áhrif á umræta atburðarás? Vantraust til hann sem borin var upp gegn formanni blindrafélagsins átti sér forsögu. Nánast frá upphafi formannstíðar Bergvins Oddssonar má finna merkjum árekstra á milli hans og annara stjórnarmanna annars vegar og framkvæmdastjóra Kristins Halldórs Einarssonar hins vegar. Ítrekaði hvart að undan því að Bergvin hafi farið inn á verksvið framkvæmdastjóra auk þess sem hann tók skuldbindandi ákvarðanir fyrir hönd félagsins án samráðs við Kristin eða stjórn blindrafélagsins. Nægir hér að nefna umrætt bjórnámskið á samt áfengisinnkaupum fyrir það, starfsfund stjórnar, fyrirkomulag jólagjafa, vörsl og skila áfengi eftir jólafund og yfirlýsingu í kjölfar fundar með embættismönnum Hafnarfjarðarbæjar. Svo virðist að ofangreindur samskiptavandi hafi aldrei verið að fullu leystur þrátt fyrir nokkrar tilraunir í þá átt. Með hliðsjón af þeirri staðreynd að fyrir lá skrifleg og undirritu lýsing á þeim hlutverkum sem formaður og framkvæmdastjóri höfðu, ætti verkaskipting að hafa verið ljós. Furðu sætir að Bergvin heldur áfram að fara út fyrir verksvið og umboð sitt sem formaður allt fram á sumar 2015. Ekki verður betur séð en að formaður hafi mörgum málum haft flesta aðra stjórnarmenn á móti sér. Nægir hér að nefna áður nefnda tillögum setu framkvæmdastjóra stjórnarfundum en sú tillaga verður að teljast sérstök út frá öllum viðmiðum stjórnarhætti. Þó vissulega megi velta fyrir sér hvort framkvæmdastjóri eigi að fá sérstaklega greitt fyrir setu á stjórnarfundum er það almennt fáheyrt að framkvæmdastjóra félaga eða fyrirtækja sitji ekki á stjórnarfundi. Samkvæmt lögum blindrafélagsins gert ráð fyrir því að framkvæmdastjóri staðfesti fundargerðir sem erfitt að sjá að hann geti gert nema með setu á fundum. Því verður að álíkta að undirbúningi tillögunar hafi verið þó nokkuð ábótavant. Af öðrum málum þar sem formaður komst lítið áliðis gagnvart stjórn má nefna tillögu hans að auka stöðugildi sitt úr 50% í 80%. Þessi tillaga verður einnig að teljast nokkuð vafasum og almennt ekki talið eðlilegt að formenn frjálsra félagasamtaka séu í fullri vinnu samhliða framkvæmdastjóra. Stjórnarhættir félagasamtaka byggja meðal annars á stjórnskipulegri uppbyggingu þeirra. Stjórnskipulag blindrafélagsins verður að teljast nokkuð hefðbundið ef miðað við önnur sambærileg félagasamtök á Íslandi. Starf félagsins hefur frá upphafi byggst upp á sjálfboðaliðastarfi og ósérhlífni. Á Íslandi hefur vægi sjálfboðaliða almennt farið minnkandi hjá hérlendum félagasamtökum. Þá vísað í Ómar Kristmundsson og Steinun Rapsdóttir 2013. Hér blindafélagið engin undantekning. Stjórnarmenn þykja laun fyrir störf sín í stjórn og flest verkefni félagsins eru unnið af launuðu starfsfólki þess. Ekki fæst séð að stjórnskipulag og vægi sjálfboðastars blindrafélagsins hafi haft áhrif á þá atburðarás sem hér til umfjöllunar. Með hlýðsjón á þeim gögnum sem sannleiksnefndin hefur kynnt sér og upplýsingum fengnum úr viðtölum virða stjórnarhættir Bergvins og samskipti tengd þeim innan stjórnar hafa lagt grunninn að því uppgjöri sem átti sér stað á stjórnarfundi þann 22. september 2015. Þótt sannleiksnefndin lítið svo á að vantraust til að stjórnar og stjórnarhættir Bergvins séu tveir aðskildir þættir, þá hafi sú togstreita sem myndast hafi árið á undan skerpt enn frekar átakalínur meðal stjórnar og stjórnenda blindrafélagsins í formannstíð Bergvins Oddssonar. Blaðsíða 41. Má rekja viðbrögð stjórnar til valdabaráttu? Eins og þegar hefur verið lýst verður ekki annað séð en að hinum nýja formanni hafi mistekist að vinna þá stjórnarmenn sem hugsanlega voru andvígir kjöri hans á sitt band. Vert að gefa sérstaklega gaum að þessu í ljósi hins veika umboðs sem hann hlaut í kosningu til formans. Í stað þess að leitast við að byggja brýr á milli fólks og leita sátta afgreiðslu mála, virðist hann fremur hafa gengið vasklega fram og valið að fara með álitamál í atkvæðagreiðslu. Ítrekaðir árekstrar hafa án efa haft áhrif á harða afstöðu margra stjórnarmanna þegar mál Patreks kom upp. Af því nefndin kemst næst ljóst að sumir stjórnarmenn hafa borið mjög takmarkað traust til formannsins og því má álykta að þeir hafa átt auðveldara með að trúa einhverju misjöfnu upp á formanninn. Sömuleiðis má álykta að það hafi haft áhrif á það mat þeirra að ekki þyrfti að gefa honum sérstakt svigrúm til andsvara fyrir stjórnarfundin 20. september. En þrátt fyrir að hægt sé að líta á mál Patreks sem kornið sem fyllti mælin, þá kom það fram í máli margra stjórnarmanna við sannleiksnefndina að þau telji að mál Patreks hafi verið svo alvarlegt að fyrri samskipti hafi ekki skipt sköpum. Því nauðsynlegt að greina frekar nokkur þeirra atriða sem máli snertir og nefnd hafa verið þessar umræðu sem lykilþættir í mati stjórnar fyrir fundin 22. september. 1. Formaður blindrafélagsins er sérstakur trúnaðarmaður innan félagsins og ber að vísa fjálmálaráðgjöf til sérfræðinga á því sviði. 2. Ungur félagsmaður leitar til stjórnar og í uppnámi eftir viðskipti við formann. 3. Fjárhagstengslum formanns við félagsmann var vísvitandi haldið lindum. 1. Margir viðmælendur sannleiksnefndarinnar lögðu áherslu á að formaður blindrafélagsins sé í viðkvæmri stöðu gagnvart félagsmönnum því margir leiti til hans með sín persónulegu mál. Af þessari ástæðu væri nauðsynlegt að þessi samskipti hans við aðra félaga séu hafin yfir allan vafa. Í tilliti samskipta hans við Patrek skiptir einnig máli hve skammt liðið síðan Patrekur misti sjón. Til þess ætlast að formaður hafi góða innsýn í það ferli sem aðlögun að sjónfötlun taki sérstakt tillit til þess og sýni næman skilning á þeirri viðkvæmu stöðu. Sannleiksnefndin tekur undir það sjónamið að mikilvægt að formaður stjórnar blindrafélagsins bregðist ekki því mikla trausti sem honum sýnt. Mikilvægt einnig að félagar geti leita til formans án þess að hann blandi eigin hagsmunum í ráðgjöf sína. Félagið hagsmunasamtök blindra og sjónskertra á Íslandi og á mikið undir almannastuðningi. Sem hagsmunasamtök fatlas fólks ber þeim að starfa að hagsmunagæslu og í anda mannréttinda fatlaðs fólks. Allar rannsóknir sína að fatlað fólk verður fyrir meira ofbeldi en ófatlað fólk. Í samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks frá árinu 2006 sérstaklega fjallað það í 16. grein hans. Þar segir að gera þurfi ráðstafanir í því skyni að vernda fatlað fólk jafnt innan heimilis sem utan fyrir hvers kyns misnotkun í gróðaskyni, ofbeldi og misþyrmingum. Þar eiga hagsmunasamtök fatlaðs fólks að fara fram með góðu fordæmi og gæta þess að ekkert í stjórnarháttum þeirra eða framkomi forystumanna þeirra geti orðið til þess að félagsmenn verði fyrir slíkri misnotkun. Vegna þessa eru gerðar ríkari kröfur til hagsmunasamtaka fatlaðs fólks en annara félaga. Eftir því sem haft eftir Bergvini fundargerð stjórnarfundar 22. september á Patrekur að hafa leitað til Bergvins fjármálaráðgjöf. Í samtölum sannleiksnefndar við bæði móður Patreks og Bergvin kemur skýrt fram að upphaf þessa viðskiptasambands hafi verið í samtölum á milli þeirra tveggja og sprottið upp úr kunningskap Bergvins við móður Patreks. Þau hafa verið að spjalla það hvernig best var að ávaxta fjármunni og í framhaldi þessara samtala hafi Bergvin komið á heimili þeirra til að ræða málin frekar. Það því vandkvæðin bundið að kveða upp úr það hvort það samtal sem upphaflega leiddi til þessa viðskiptagjörnings beri að skoða fyrst og fremst sem samtal kunningja eða hvort hér hafi formaðurinn verið í formlegu trúnaðarsambandi við Patrek. 2. Ljóst er, samkvæmt viðtölum sannleiksnefndarinnar, að Patrekur upplifði misnotkun í samskiptum sínum við Bergvin. Oddur, faðir Bergvins, taldi hins vegar ekki að á Patrik hafi hallað að neinu leiti og sagði þetta ekki geta hafa verið misneitingu þar sem móðir hans hafi setið fyrstu stjórnarfundina með sinni sínum og verið vottur að undirskriftum hans í nokkrum tilfellum. Þeir sem þekkja Patrik eða hittu hann dagana fyrir stjórnarfundin 22. september skynjuðu allir vanlíðan hans vegna málsins og sögðu að málið hefði augljóslega gengið mjög nærri honum. Ekki síst í ljósi þessarar vanlíðunar taldi stjórnin sér skylt að bregðast við með afgerandi hætti. Patrikur segist sjálfur hafa verið orðin órólegur vegna viðskiptana mörgum vikum fyrr og sagt Bergvinni að hann vildi út úr fyrirtækinu. Bergvin hefði því átt að gera sér það ljóst mun fyrr að Patrikur væri orðin uggandi sinn hag og veita vanlíðan hans eftirtekt. 3. Flestir viðmælendur sannleiksnefndar gerðu alvarlegar athugasemdir við þá leynd sem hvíldi yfir viðskiptasambandi formannsins við Patrik. Nefndu margir innan gæsalappa þöggun, gæsalappi lokast, í því sambandi. Ekki verður séð að formanni og varastjórnarmanni hafi verið skilt samkvæmt gildandi lögum eða reglum félagsins að upplýsa stjórn félagsins um áform sín að stofna saman fyrirtæki. Ekki heldur hægt að halda því fram að það sé stjórnar blindrafélagsins að hafa vit fyrir þeim í viðskiptum. Krafa Bergvins leynd gagnvart félaginu verður hins vegar að teljast óeðlileg. Vissulega má halda því fram að heppilegt sé að allar upplýsingar hagsmunatengsl eigi að liggja fyrir. Þó rétt að árétta að engar reglur í gildi að formanni sé skylt að upplýsa öll sín fjárhagstengsl, hvorki við félagsmenn eða aðra. Þegar þessi atriði eru tekin saman það niðurstaða sannleiksnefndar að það sé alls ekki augljóst að formaður blindrafélagsins hafi rofið trúnað við stjórn félagsins með því að stofna til umræðs viðskiptasambands við einn félagsmanna. Hvað sem því líður verður að ætla að á Bergvinni, sem formanni hagsmunasamtaka blindra og sjónskertra á Íslandi, hvíli ríkari ábyrgð til að gæta að því að blanda ekki eigin hagsmunum við hagsmuni félagsmanna. Í þessu tilviki gæti það leitt til þess að varastjórnarmaður verði ekki frjáls að atkvæðum sínum þar sem hann orðin fjárhagslega tengdur formanni sínum. Sannleiksnefndin telur að formaður blindrafélagsins hafi sýnt í þessu efni dómgreindarleysi og það hafi verið rangt hjá honum að hvetja Patrik til að fjárfesta í félagi með sér og föður sínum. Með þessari tilhugun var Patrikur frá upphafi í veikari stöðu gagnvart feðgunum. Að auki eins og kom fram fyrir þessar skýrslu var ekki farið eftir lögbundinni skyldu að halda fundargerðabók. Fjármunir félagsmanns fóru inn á persónulegan reikning formanns. Stofnfé og eignir þess urðu aðrar og minni en í upphafi var gert ráð fyrir.